Hoxe, de alguna maneira, ratificouse o traballo feito, que, como sabedes, partiu dunha proposta de situación actual do Concello de Santiago para prestar o servicio e dunhas necesidades de máximos que logo se foi modulando e que aínda están por pechar, porque, evidentemente, se vai prestar un servicio, vai haber que aumentar o persoal, a zona aumenta, e as condicións, non? E ese traballo xa se fixo e máis ou menos eu creo que os ratificamos o que é un interese polo ben común das tres administracións e agradecemos pois, a convocatoria e que de alguma maneira demos este pistoletazo de saída para a posta en marcha do que deberá ser o parque comarcal de Bombeiros e a prestación do servicio ao espazo da gran capital. Quedan cousas que a ninguén se nos escapa, como é o tema pois, da tasa de reposición, de intentar de alguma maneira que se entenda como excepcional este novo espacio creado e dos procesos de negociación cos concellos e a cobertura das prazas polos traballadores e co persoal existente, non? Pero bueno, queremos ser moderadamente optimistas, o sea, aquí dentro do Concello de Santiago e ver que hoxe testamos vontade por parte da Xunta do seu vicepresidente e vontade por parte do presidente da Deputación e que é o momento agora pois, de seguir dialogando e sobre todo o traballo técnico que se poda facer nos vindeiros meses.